chegou o momento de cubrir os apartados da fase 3 do vosso diario de aprendizaxe. Nesta fase, coñecistes 4 novos deportes e practicástelos nas sesións de educación física co obxectivo de poder explicálos o mellor posible na xornada intercentros na natureza que ides organizar máis adiante. Pero antes, anotade no diario as vosas reflexións e recordade, cubrir este diario axudarávos moito a saber como aprendedes. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.